Baie dankie DP vriend, ek groet u vanoggend in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Dis 'n wonderlike voorreg vir my om weer die woord hier te bedien en ek is bly om u te sien en wanneer ek u sien dan dink ek altyd aan die goeie werk wat die Here in ons begin het. Dit sal hy volëindig, hy is nog besig met elke een van ons en so kom ons op na die huis van die Here om te verneem wat hy vir ons wil sê en so ook uit sy hart uit 'n woord te hoor. Daniël hoofstuk 4 is natuurlik Nebukadneser se minder bekende droom. Ja, ons het in Daniël hoofstuk 2 gelees van sy baie bekende beeld wat hy in sy droomgesig, sy naggesig gesien het, maar hy het weer gedroom en dit is hier in Daniël hoofstuk 4 sy boomdroom wat hy een nag op sy bed gedroom het. So ons gaan hierdie hoofstuk met mekaar saam lees, nadat ons het saam gelees het, gaan ons bid en dan gaan ons hierdie gedeelte verder met mekaar hanteer. So kom ons lees Daniël die 4de hoofstuk. Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Dit behaag my om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig. Hoe groot is sy tekens en hoe magtig sy wonders, sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. Ek, Nebukadneser, het rustig in my huis gelewe en was voorspoedig in my paleis. Ek het 'n droomgesig gesien wat my verskrik het, droombeelde op my bed en gesigte van my hoof het my verontrus. Daarop is deur my bevel gegee om al die wyse manne van Babel voor my te bring, dat hulle my die uitlegging van die boom bekend kan maak. Toe het die geleerdes, die besweerders, die galdeers en die waarseers gekom en ek het hulle die droom vertel, maar hulle het sy uitlegging my nie bekend gemaak nie. Totdat eindelijk Daniël voor my ingekom het, wie sy naam Belsasar is, na die naam van my God en in wie die gees van die heilige gode is en ek het hom die droom vertel. Belsasar, owerste van die geleerdes, van wie ek weet dat die gees van die heilige gode in jou is en dat geen enkele geheim jou kwel nie, vertel my die droomgesigte wat ek gesien het, namelijk die uitlegging daarvan. Wat nou die gesig van my hoof op my bed betref, ek het gesien en kyk, daar was 'n boom in die middel van die aarde en sy hoogte was groot. Die boom het groot geword en sterk en sy hoogte het tot aan die hemel gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was. Sy blare was mooi en sy vrugte baie en aan hom was vir alles voedsel. Onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon. Ja, alle vlees is daardeur gevoed. Ek het in die gesigte van my hoof op my bed gesien en kyk, 'n bode, namelijk 'n heilige, het uit die hemel neergedaal. Hy het hardop geroep en so gesê, kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte, laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke. Maar laat sy pen wortel in die aarde staan en dit met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word en saam met die diere deel hê aan die plante van die aarde. Laat sy hart anders word as die van 'n mens en 'n diere hart aan hom gegee word. En laat 7 tydperke oor hom heen gaan. Op die besluit van die bodes berus die bevel en 'n woord van die heiliges is die saak met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil en die nederige onder die mense daaroor aanstel. Dit is die droomgesig wat ek, koning Nebukadneser, gehad het. En jy, Belsasar, sê met die uitlegging omdat al die wijze mannen van my koninkryk my die uitlegging nie kon bekend maak nie. Maar jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, wie sy naam Belsasar was, een oomblik verstom gestaan, en sy gedagtes het om verskrik. Die koning het daarop gespreek en gesê, Belsasar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. Belsasar het geantwoord en gesê, my Heer, mag die droom u haters en sy uitlegging u teestanders oorkom. Die boom wat u gesien het, wat groot en sterk geword het, en waarvan die hoogte tot aan die hemel gereik het, en wat vir die hemel, vir die hele aarde sigbaar was, en waarvan die blare mooi en die vrugte baie gewees het, en waar voedsel vir alles aan was, waar onder die diere van die veld gehou, en in die takke waarvan die voëls van die hemel gewoon het, dit is u, o koning, wat groot en sterk geword het, wie sy grootheid toegeneem het en ryk tot aan die hemel en die heerskappy tot aan die einde van die aarde. En dat die koning 'n bode, namelijk 'n heilige uit die hemel sien neerdaal het met die woorde, kap die boom om en verwoes om, maar laat sy penwortel in die aarde staan. Dit is met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld, en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en sy lot saam met die diere van die veld wees, totdat 7 tydperke oor hom heen gegaan het. Dit is die uitlegging, o koning, en dit is die besluit van die Allerhoogste, wat oor my Heer, die koning, kom. Hulle sal u uit die mensdom verstoot en u woning saam met die diere van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet, en u sal deur die dou van die hemel nat gemaak word, en 7 tydperke sal oor u heen gaan, totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil, en dat hulle bevel gegee het om die penwortel van die boom te laat staan. U koningskap sal vir u bestendig wees, vandat u erken het, dat die hemel heers. Daarom, o koning, laat my raad u welgevallig wees, en breek met u sondes deur geregtigheid, en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die elendiges, as daar verlening van u rus moet wees. Dit alles het oor koning Nebukadneser gekom. Aan die einde van 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het, tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom verstoot, en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lank geword het soos die vere van arende, en sy naal soos die van voëls. En na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof in hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie sy heerskappye ewige mag en wie sy koningskap van geslag tot geslag is, en al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? In die tyd het my verstand in my teruggekeer, en wat die eer van my koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer, en my raadsmanne En my maghebbers het my opgesoek. En ek is in my koningskap herstel. En buitengewone grootheid is my toegevoeg. Nou, prys ek Nebukadneser en roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Hierdie vierde hoofstuk van die boek Daniël. Kom ons verenig in die gebed. Hemelse Vader, ons lees vanoggend uit 'n brief wat baie jare gelede geskryf is. Ons verstaan uit die woord dat het vir ons nog vandag net so relevant is as wat daar die oomblikke toe dit gebeur het in Babel. Ons verstaan, Here, dat u gees die teks in ons hart indra deur u werking. Ons kan sonder u niks doen nie, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, en ons kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word, maar dit word levend deur u heilige gees, wat dit aan ons verklaar. Ons bid daarom vir die verligte oë van die verstand, dat ons gedagtes gevange geneem sal word, om gehoorsaam te wees aan Jesus Christus. Ja, dat ons ore oop sal wees om te hoor wat u gees vanoggend vir ons wil sê. Ons roem en prys u saam met Nebukadneser. Ons bring u ons lof, want aan u behoort die koningskap tot in alle ewigheid. Ons prys u. Daarom is ons hier by mekaar op u bestel, want u het ons by mekaar gebring deur die kruisoffer van Jesus, dat ons bloedgewastes kan wees om so aan u lof te bring. Ek wil kom bid dat u in hierdie oomblikke dan naby ons elkeen sal wees. Dat u wat diep kyk in elke mens se hart, ook nou in mense se harte sal inspreek, want u alleen weet wat daar diep verskans in iemand se hart is. Dalk pyn, droefheid en hartseer. Dalk is daar iemand wat bly is, wat vreugde het in hulle hart en vrede het. Here, u weet alleen wat in mense se harte is. Daarom bid ek dat u, of daar nood is en of daar blydskap is, naby sal wees. Ek bid vir elke lidmaat, elke besoeker, dat u deur die groot krag hulle harte sal ondersteun, hulle lewens sal onderskraag. Ons bid vir die kerkraad, Here, baie dankie vir elkeen wat in hierdie gemeente voorloop, vir die CVV, vir die kinderbedieningspersoneel, vir elke een wat op een of ander manier betrokke is, of dit by die sang is, of dit by die sending is, sal u hulle hande sterk maak ook in u diens. So bid ons ook vir Dominee Jakes, wat vanoggend die woord bedien in die Nuwe Testament seminar, en dat hy dit ook met u salwing sal uitdra, bekragtig hom op nuut met krag uit die hoogte, om ook die woord so uit te dra. Dankie dat ons vir elkeen kan bid, of dit dan vir ons geestelike nood is, of ons fisiese omstandighede, word u verheerlik, soos wat ons elkeen dan in hierdie oomblikke aan u voete neerlê. So vra ons dat u die woord sal seën, en word u verheerlik, as ons dit ook verder in hierdie oomblikke oordink. Ons bid dit in Jesus naam, met danksegging. Amen. Nou broeders en susters, as ons hierdie gedeelte lees, en veral dan rondom daar vers 10, wanneer ons sien, hy het 'n droom gehad, en hy het 'n boom gesien, dan praat ons vanoggend met u oor Nebukadneser se boomdroom. Op hierdie stadium het Nebukadneser God op baie verskillende maniere nou al leer ken. U sien, want uiteindelik het Daniël voor hom gestaan, in hoofstuk 2, en die onmoontlike moontlik gemaak, om nie net vir hom die uitlegging van sy droom in Daniël hoofstuk 2 te gee nie, maar ook om vir hom te sê wat hy gedroom het. Dit is 'n vreesaanjaande gedagte, dat iemand vir jou kan vertel wat jy in die nag op jou bed gedroom het. En so gebeur dit, en so leer Nebukadneser Daniël se God as die openbaarder van geheimenisse ken. Hy het hierdie God van Daniël so ontmoet, as die een wat, dit wat verborgen is, in die lewe te bring. Nou uiteindelik, as ons Daniël hoofstuk 2 lees, en hierdie beeld wat Nebukadneser dan in sy droomgesig gesien het, die hoof van goud en die bors van silwer en die lendene van koper en die bene van yster en die voete van gedeeltelik pottebakkers klei en yster, dan het Daniël aan Nebukadneser gesê, hierdie beeld wys op die komende koninkryke, maar uiteindelik sal daar 'n rots loskom sonder die toedoen van mense hande en hierdie beeld tref by sy voet, en dit verkrummel en dit sal in die ooste wind versprei word, want daar is 'n hemelkoning wat vir ewig sal regeer. En wat doen Nebukadneser nadat Daniël vir hom gesê het, u o koning is die hoof van goeie goud? Wat doen Nebukadneser in Daniël hoofstuk 3? Hy maak 'n beeld heeltemal van goud. Jy sien, Daniël hoofstuk 3 handel nie sommer maar net oor Daniël en sy drie maaikies wat nou daar geweier het om te buig nie. Daniël hoofstuk 3 is 'n openbare rebellie van Nebukadneser. Nebukadneser sê deur hierdie beeld eindelik over my dead body, ek sal nie toelaat dat 'n koninkryk na my koninkryk kom nie. Ek is die hoof van goud, maar ek sal sorg dat ek ook die bors en die lendene en die bene en die voete van goud is. Ek sal sorg dat my koninkryk tot in alle ewigheid sal wees. En so gebeur dit, jy ken die verhaal van Daniël hoofstuk 3, toe Sadrag, Mesag en Abednego, Anania, Misael en Azaria daar in die vuuroond was, en Nebukadneser vra die vraag, of hierdie God hulle sal kan verlos, en Nebukadneser leer God ken, nie net as die openbaarder van geheimenisse nie, maar ook as die God wat verlos. Maar dit het vir Nebukadneser niks beteken nie, want in hulle tyd was daar 'n God vir elke laaste ding. Daar was 'n God van vrugbaarheid, en daar was 'n God van boerdery, daar is 'n God van oorlog, en daar is 'n God van liefde, en in sy raamwerk is hierdie God, 'n God wat openbare geheimenisse kan openbaar, en hy is 'n God wat al kan verlos, maar hy is seer sekerlik nie soewerein nie. In Nebukadneser se oë. En nou is Daniël hoofstuk 4 'n absolute noodsaaklikheid, want hier leer Nebukadneser hom ken as die Almagtige. Jy sien, in Daniël hoofstuk 2 het Daniël reeds vir Nebukadneser gesê, hierdie God is die God wat konings kan afstel en aanstel, maar hy het dit nie geglo nie. Eers toe hy dit aan sy lyf voel, toe glo hy dit. En dit is wat ons uiteindelik nou hier in Daniël hoofstuk 4 lees, dat God aan hom 'n droom gegee het, en dat hierdie droom net so waar geword het, om aan hom te toon en te openbaar, dat die God van die hemel, die God van Anania, Misael en Azaria, die God van Daniël, is nie net 'n God wat kan verlos en geheimenisse openbaar nie. Hy is die Almagtige. Hy is soewerein oor die mens en kan doen net wat hy wil. Niemand kan vir hom sê, wat doen u nie, soos ons hier gelees het. So vind ons in hierdie gedeelte dat Daniël sy plek inneem voor Nebukadneser. En as u nou fyn geluister het, ons hierdie teks gelees het, toe het Nebukadneser eers weer al sy geleerdes en besweerders en galdeers ingeroep om hierdie droom te kom uitlê. En ek dink by myself, Nebukadneser, wat doen jy? Jy weet mos, Daniël gaan vir jou die uitlegging kan gee. Dis hierdie selfde besweerders en geleerdes en galdeers wat in Daniël hoofstuk 2 bereid was om vir hom te jok, bereid was om vir hom 'n storie te spin, en dan uiteindelik te sê, maar dit is die uitlegging van die droom. Nou roep hy hulle in Daniël hoofstuk 4 weer, en niemand van hulle kon die uitlegging gee nie, totdat Daniël daar kom staan het om te vertel wat hierdie boomdroom beteken. En nou dink ek by myself, jy weet, ons is as mens maar net dieselfde as Nebukadneser. As dit by die waarheid van God se woord kom, dan hou ons daarvan om eers vir ons leraars te versamel wat ons in die gehoor gaan streel. Ons weet hierdie geleerdes en besweerders, hulle gaan jok, maar uiteindelik is dit hoe mense vandag ook maar is. Hulle maak maar so met die dokter, jy weet, as hulle na die dokter toe gaan, en jy het malaria of bosluiskoors, dan hou die mens mos daarvan as die dokters vir hulle sê, nee, jy het eintlik net 'n panado nodig, jy het eintlik maar net hoofpyn, terwyl hulle malaria het. Mense hou mos daarvan dat die dokter nie die waarheid met hulle praat nie, nee. Mense hou mos daarvan as hulle kanker opgedoen het, dat die dokters vir hulle sê, eintlik bekeer jy niks nie, as jy net 'n Disprin of 'n panado drink, gaan jy reg wees. Mense hou mos daarvan dat die dokter nie regtig vir hulle sê wat gaan aan nie, nee. Nee, mense vra vir die dokter, dokter sê vir my wat gaan aan, wat is fout, wat is die diagnose? Maar wanneer dit by God se woord kom, dan hou mense daarvan om eers allerhande storiekies te luister en verhaaltjies om hulle self in die gehoor te streel. Terwyl hulle weet wat God se woord eintlik sê, gaan soek hulle na predikers om hulle selfbeeld bietjie op te kikker, hulle self bietjie beter oor hulle self te laat voel en dies meer, maar uiteindelik is God se woord waar en reg oor die kondisie en die toestand van 'n mens se hart. Ek het dit nou maar net hier binne gesien wat Nebukadneser gedoen het, wat mense vandag nog steeds doen. Hy roep eers al die ander en uiteindelik bring hy vir Daniël voor hom. Jy sien, nou lees ons dat Daniël voor hom gestaan het en die uitlegging van hierdie droom gegee het, 'n boomdroom. 'n Boom wat geplant is in die middel van die aarde, wat wys op Nebukadneser se een wêreldregering. Hy het oor die hele wêreld geheers, en dat hierdie boom groot en sterk geword het, en dat hy uiteindelik op hierdie koninklike paleis gestaan het, en hy het gekyk het oor Babel. En jy weet wat hy eintlik in sy hart gesê het, hy het gesê, ek kon reg kry, wat my voorouers nie kon reg kry nie. Dit is soos toe Adolf Hitler by die Eiffeltoring gestaan het, toe sê hy, hy kon iets reg kry wat keizer Wilhelm nie kon reg kry nie. So het uiteindelik Nebukadneser oor Babel uitgekyk, en toe hy daaroor uitkyk, toe sê hy, dit wat hulle in Genesis hoofstuk 11 nie kon reg kry nie, het hy reg gekry. Sy roem en sy majesteit, want wat het in Genesis hoofstuk 11 gebeur? Genesis 11 vers 4, en hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou, en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid sal raak nie. U ken die verhaal van die toring van Babel. Nou staan Nebukadneser en hy kyk oor Babylon, hy kyk oor Babel, en hy sê, is dit nie die stad wat ek gebou het nie, dit wat my voorsate nie kon reg kry nie, dit het hy gebou, en hy roem in homself, en hy prys sy eie stert, en daar die oomblik, terwyl die woorde nog warm in sy mond is, nog nie koud nie, toe tref iets Nebukadneser. Jy sien, en wat vir my interessant is, die mens wat so hoog en so groot is, kan nie onthou in Genesis hoofstuk 11, toe hulle hierdie hoë toring wou bou, toe sê God, laat ek neerkyk om te sien wat die mens doen. En hier Nebukadneser, toe hy in sy roem so groot is, toe daar 'n engel, 'n bode, neergedaal. Jy weet, ons dink ons is so hoog, maar vanuit die hemel moet daar neergekyk word, neergedaal word. En dit is die probleem met hoogmoed, dit is die probleem met trots, dat 'n stofwurm homself sal verhef. Dis die probleem. Maar nou lees ons in hierdie gedeelte van hierdie boomdroom, en ek wil baie graag aan u net die volgende voorhou, om aan u te wys dat Nebukadneser in God se visier was, en dat God in hom belang gestel het. Want in Daniël 4 vers 5 lees ons die volgende woorde. Ons lees, en ek het 'n droomgesig gesien wat my verskrik het, droombeelde op my bed en gesigte van my hoof het my verontrus. Nebukadneser het hierdie drome gehad. Nou is die vraag, hoe kry ons dit uit by God het in hom belang gestel? Jy sien, want ons lees in Job 33 vers 14 tot 15, want God spreek op een, ja, op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie, in die droom, in een naggesig, as diepe slaap op die mens val, tydens sluimering op die bed. En dan leer Job vir ons verder in Job 33 vers 16 tot 18, dan open hy die ore van die mense, en hy druk die seel op die waarskuwing aan hulle, om die mens terug te hou van sy onderneming, en trotsheid vir die man te verberg, sodat hy sy siel kan red uit die kuil en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie. Hoor jy wat staan in Job 33? God waarsku ook vir Nebukadneser deur hierdie droomgesig, deur hierdie droombeelde, om hom terug te hou van sy onderneming, om hom terug te hou van sy trots. God waarsku hom in hierdie droombeeld, omdat God belangstel in die redding van Nebukadneser se siel. En jy weet, as God belangstel in die redding van Nebukadneser se siel, hierdie heidense God, hierdie heidense afgod, soos wat hy ook bekend gestaan het onder sy volksgenote, hulle het hom aanbid as 'n afgod, vir hulle was hy hoog en verhewe, en hierdie koning wat homself so hoog gehou het, God stel selfs in die redding van sy siel belang. Esegiel 33 vers 11 openbaar juis vir ons God se hart, dat hy in mense se saligheid belangstel. So waar as ek leef, spreek die Here, Here, sê Esegiel 33 vers 11, gewis ek het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om bekeer van sy weg en lewe, dit is die hart van God vir 'n mens, dat 'n mens kan lewe. Hy het geen beha in die dood van die goddelose nie. Hy het geen genot. Kom ons druk het so uit, dis nie vir God aangenaam, lekker, as 'n ongeredde mens sterf nie. Hy het geen beha daarin nie. Daarom dat hy die profete oproep, daarom dat hy Jona na Ninive toe stuur, daarom dat hy Daniel voor Nebukadneser laat staan, want God wil hê mense moet gered word. 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4 sê, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Jy sien, dit is die hart van God vir 'n verlore gaande mens. Sy liefde so groot, red my van die dood, ja, Jesus het my lief. Sy hand uitsteek na mense, aan mense se hartsdeure klop, dat hulle die evangelie woord sal hoor, hulle ore sal oopmaak, hulle oë sal oopmaak, om die liefde van God raak te sien, hoe hy nooi en hoe hy pleit, want God stel in 'n mens se siel belang. Daarom nooi hy 'n mens uit tot bekering. In vers 27 het ons dit gelees, dat Daniel roep Nebukadneser op tot bekering. Daarom ook koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met u sondes deur geregtigheid en met u ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges, as daar verlening van u rus moet wees. Hy nooi hom uit, daar staan Daniel voor die magtigste man ter wêreld, wat 'n oomblik net sy oog kon wink en hulle hom doodmaak, wat net 'n woord kon spreek en Daniel sou verwyder word. Daniel staan voor hierdie man en sê vir hom, breek met jou sonde, draai weg van jou ongeregtigheid, gee barmhartigheid waar dit nodig is. Hy sê eintlik vir hierdie koning, stop met jou onregverdigheid, stop met jou bedrog. Hy nooi hom uit tot bekering, dat hy met sy sonde moet breek. Hierdie man wat As hy dronk wou word, dan het hy. As hy 'n vrou wou neem, of sy nou getroud of ongetroud is, dan het hy. As hy iemand wou laat doodmaak, dan sou daar geen haan daaroor gekraai het nie. Daniel staan voor hierdie ongenaakbare koning, wat mense in vier oonde laat gooi het. Mense sou doodmaak wat net nie doen wat hy sê nie. Hy staan voor hom en hy sê, bekeer jou. Jy sien, want dit is Godse boodskap aan 'n verlore gaande wêreld. In Jesaja 55 vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartigheid wys, barmhartig wees, en tot onse God, want hy vergeef menigvuldig. Daarom in die Nuwe Testament hierdie oproep na die mense kant toe, kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. U sien, daar is 'n noodsaaklikheid van bekering in 'n mens se lewe, want sonde is hierdie dodelike gif, dis hierdie kanker wat voortwoeker totdat dit uiteindelik 'n mens totaal sal vernietig. Sonde verblind 'n mens en hou jou in die duisternis, sodat jy met 'n sluier voortbly strompel na die ewige afgryslike verdoemenis. Jy moet met sonde breek of sonde sal jou breek. Dis die enigste manier om met ongeregtigheid te handel. Dit moet se muur uit 'n mens se lewe verwyder word. En dit kan alleen gebeur deur 'n bekering. 'N dag in jou lewe waarin jy jou rug draai op die wêreld, jou na God toe wend. Dit is wat met Nebukadneser moes gebeur. Dis die boodskap wat Daniel aan hom verkondig. Dat daar 'n punt in sy lewe moet wees waar hy hom tot God bekeer. Jy sien, mense kan nie altyd die dag en die datum onthou van hulle bekering nie. Maar wat belangrik is, is ten minste dat daar 'n punt, 'n omdraai in hulle lewe behoort te wees. Ek hoor van 'n tannie daar in die Prieska distrik. Haar man is skielik oorlede. En nadat die begrafnis nou afgehandel is, neem sy 'n papiertjie en sy skryf nou die woorde wat op die graf ingegraveer op die graniet ingegraveer moet word. En sy gee dit vir die begrafnisondernemer en hulle sal nou toesien dat die inskripsie nou reg is. En hierna 6 maande kontak hulle haar en sê vir haar, sy kan gaan kyk na die graf. Die grafsteen is op en alles is reg. En sy kom daar en sy lees die grafinskripsie op die grafsteen. En daar lees die volgende woorde. Hier lê Piet. In die hemel is hy niet. In die hel, dit weet ek wel. En sy dink by haarself, maar dis nie wat sy gesê het nie. En sy hardloop en sy gaan gryp 'n klip, 'n skerp klip, en sy druk daar in die grafering, sy draai en sy druk en sy draai, sy werk 'n punt in, 'n punt op die regte plek, sodat dit moet lees, hier lê Piet, in die hemel is hy, punt, niet in die hel, dit weet ek wel. U sien, die verskil tussen hemel en hel is 'n punt. 'N punt wat jy in jou lewe bereik, waar jy tot inkeer kom en vir die Here sê, Here, ek hoor die roepstem en ek bekeer my tot U. Maar die probleem met Nebukadneser was, is dat sy hoogmoed die rede was dat hy nie sy knie gebuig het nie. Ons lees dan in Daniel 4 vers 29 en 30, aan die einde van 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë en tot die verheerliking van my majesteit nie. U sien, hy het in dieselfde oortreding gekom as die Satan, soos wat ons lees in Esegiël 28. Wanneer ons lees vers 13, jy was in Eden die tuin van God. Vers 14, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. Vers 17 van Esegiël 28, hoogmoed Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Jy sien, dit was weens hoogmoed, sy hoogmoedigheid, dat God hom neergewerp het. Nebukadneser het in dieselfde oortreding gekom as die Satan. So lees ons ook in Jesaja 14 vers 11 tot 15. Jou trots is neergewerp in die doodryk. Die geruis van jou harpe onder jou is wurms as 'n bed gesprei en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster? Die woord môre ster in Hebreeus is Lucifer, seun van die dageraad. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim op die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Ja, in die doodryk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Jy sien, dit was die hart van die duivel, daarom is hy neergewerp, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En hier is Nebukadneser, en hy verhef homself. In Korintiërs 10 vers 12 sê daarom, wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Want God weerstaan die hoogmoediges. En jy weet, as daar een ding is wat mense weghou van 'n oorgawe aan God, dan is dit hoogmoed. Hoogmoed uit 'n hart wat weier om die knie voor God te buig. Wat weier om tot inkeer te kom. Wat weier om met die mond te bely en te sê, ek het my voor God verootmoedig. Nee, sal hulle sê, my sosiale stand is heeltemal te belangrik. Ek kan nie myself so verneder nie, want mense kyk op na my. Weet, ek bly in die boedorp, ek bly nie aan die ander kant van die treinspoor nie. My sosiale stand is vir my baie belangrik, en wat sal die mense van my dink? Wat sal my vriende van my dink, as ek nou vir hulle sê, ek het my tot God bekeer, en ek gaan nie meer saam in hulle ongeregtigheid en hulle ongebondenheid nie. Ek gaan nie saam met hulle rook en vloek en drink en vuil grappe vertel nie. Ek gaan nie op die weg van die goddelose nie. Wat gaan hulle nou van my dink? En uiteindelik is dit sy sosiale stand, sy hoogmoed wat maak dat hy hom nie tot God bekeer nie. Ander, hulle is wie heeltemal te slim, weens hulle geleerdheid, is hulle hoogmoedig. Hulle sal nie die knie buig voor God nie, nee. Hulle glo nie eers in hierdie leer van bekering nie. So onthou ek, toe ek nog hier in Brits die leraar was, toe kom iemand na my toe, toe sê hulle, dominee, ons het jou diens bygewoon, en jy sê, ons moet ons tot God bekeer, want die Bybel sê so, toe gaan ek na my eie dominee toe, toe sê my dominee vir my, nee, maar jy het nie nodig om jou te bekeer nie, want God het jou klaar gekies, hy het jou gekies voor die grondlegging van die wêreld, en jy het nie nodig om jou tot God te bekeer nie. Wat 'n leuen is dit nie? Om vir mense te sê, hulle hoef hulle nie te bekeer nie. Dit is die boodskap van Jesus Christus. Jy sien, maar hulle raak nou so geleerd, hulle het soveel teologie, hulle is so vol. Jy weet, die een is van die grasdakkerk en die ander een is van die toringkerk, en ons weier om ons knie voor God te buig, want ek het my kerk. Watter boodskap is hierdie nou van bekering? Ek het my kerk en ek het my leerstellings, en daarby sal ek bly, daarby sal ek staan. En hulle hoogmoed maak dat hulle nie hulle tot God bekeer nie. Die ander een is weer so geestelik hoogmoedig, dat hy nie sy eie tekortkominge raak sien nie. Jy sien, want hulle is bemoei met ander se splinters, maar die balk in hulle eie oog haal hulle nie uit nie. Hulle is soos 'n skeidsregter, hulle is baie goed op die vluitjie te blaas vir ander mense, maar self kom hulle nie agter dat hulle naak, ellendig, beklanswaardig, blind en naak is nie. Self buig hulle nie die knie nie. Hulle sien dat ander mense hulle tot God moet bekeer, maar hulle eie hart is so geestelik hoogmoedig, dat as iemand net 'n voetfout maak, soos in die netbal, dan word die vluitjie geblaas. Maar self buig hulle nie hulle knie voor God nie. Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Spreuke 16 vers 18, trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed voor die val. Dit is hoogmoed wat maak dat mense hulle tot God nie bekeer nie. Dit is hierdie moedersonde wat in 'n mens se hart is, wat duiwels is, want dit is die sonde van die siele vyand, wat in 'n mens se hart is, wat weier om die knie voor God te buig. En as God die hoogmoedige dan weerstaan, dan word hy verneder. Dit is wat met Nebukadneser gebeur het. Hy is uiteindelik in die vierde plek, hy is verneder. Kyk wat sê vers 31, terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel, koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem. Jy sien, iemand het een keer vir my vertel, dat hulle 'n luislang gehad het, en hierdie luislang wou nie eet nie. 'N Groot luislang wat hy hier om sy nek kon hang, en die luislang wou nie eet nie, en hy was later raad op met hierdie luislang. En uiteindelik vat hy die luislang na die veearts, na die kundige toe, en die kundige sê vir hom, ek het nou gekyk na hierdie luislang. Daar is niks fout met hierdie luislang nie. Hierdie luislang is besig om homself uit te honger, om jou te eet. Jy sien, dit is die probleem met sonde. Dat sonde lyk dalk op die oog af, asof niks gebeur nie. Mense kom weg met hulle bedrog, met hulle ongeregtigheid, met hulle geldwassery, met hulle wat ook al, hulle kom weg daarmee en het lyk asof niks gebeur nie. Maar sonde is net besig om homself uit te honger. Want op die regte oomblik, op die regte geleentheid, as die skade maksimaal vir jou kan wees, dan word alles ontbloot. Dan is daar hartseer, pyn en trane. Jy sien, want 'n jaar van genade is aan Nebukadneser gegee. Ons het hier gelees, 12 maande het verbygegaan, vandat Daniel dit vir hom gesê het, vandat hy hierdie droom gehad het, het 12 maande verbygegaan. Miskien het hy by homself gedink, ag nee wat, Daniel, jy was uiteindelik maar verkeerd, ek het daai aand seker maar net bietjie te veel rooi vleis geëet, ek het maar net 'n droom gehad, dit was nie van God af nie, dit was maar net 'n droom gewees, maar na 12 maande, toe hy in 'n oomblik van onwaaksaamheid juis oor die paleis uitkyk, en hoogmoed in sy hart is, toe tref dit hom, in 'n oomblik wat hy dit nie verwag het nie, toe word hy verneder, en dan hierdie skrikwekkende woorde van vers 14, hy het hard opgeroep en so gesê, kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte, laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke, nou genadeloos word Nebukadneser verneder, dat sy stam in die grond met koper en kettings vasgekluister word. Hierdie boom kan nie groei nie, dis vas met oordeel, met ysterkettings vasgemaak. Nebukadneser het innerlik en uiterlik verander, uiterlik het hy 'n soort gedrog geword, verander om nie soos 'n mens te lyk nie, hy het soos 'n gedierte voorgekom, hy het plante geëet soos beeste, sy hare was so lank soos vere van arende, sy liggaam is deur hare oortrek, en sy naels was so lank soos 'n voël se naal, maar nie net uiterlik het hy verander nie, hy het innerlik ook sy gesonde verstand verloor, want vers 16 leer vir ons, dat hy 'n diere hart gekry het, dis asof hy op soort instink gelewe het, hy het kranksinnig geword, hierdie man wat hom verhef het, hierdie man wat gedink het, hy is so groot en so goed, hy is verneder om kranksinnig te word, sy verstand het hom verlaat, omdat hy meer wou wees, as wat hy gemaak is, het hy minder geword, as wat hy gemaak is, hy wou meer wees as net 'n mens, daarom is hy minder gemaak, as 'n mens. Jesaja 2 vers 11 sê, die hoë oë van die mense sal verneder word en die hoogheid van die manne neergebuig word en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Matteus 23 vers 12, wie homself verhoog sal verneder word. 7 tydperke, het oor hom gegaan, vir 7 jaar, het Daniel en die regeringsambtenare die koninkryk bestuur, terwyl Nebukadneser in hierdie toestand was. Jy sien, hulle kon dit nie bekend gemaak het nie. Want sou hulle dit bekend gemaak het, en een van die vyande, soos die Mede-Persiese Ryk, wat alreeds begin oorlog maak het teen die Babyloniërs, as hulle geweet het, iets het met die koning gebeur, sou hulle onmiddellik die geleentheid aangegryp het, om die hoofstad Babel in te val. Die regeringsambtenare het die regering oorgeneem, terwyl Nebukadneser in hierdie stand van vernedering was. Hy is verneder. Die waarskuwing, jy weet, God in sy liefde waarsku. Hy waarsku vir Nebukadneser in 'n droom. 12 maande is daar geleentheid vir bekering. Maar hy gebruik dit. Hoekom moet God eers hard met ons as mens praat, voordat ons luister? Voordat die was in die ore smelt. Jy weet mos, as die boutjies warm gemaak word, dan smelt die was. Hoekom eers pak kry, voordat ons luister? Hoekom eers verneder word? Jy weet, ek weet van soveel mense, wat in hulle hoogmoed dalk gewandel het, dan kom hulle by my, dan sê hulle doen, jy weet, ek het alles verloor. Ek het geweet, God praat met my, maar ek wou nie luister nie. En nou dat ek alles verloor het, nou kom hulle na die Here toe. Hoekom eers alles verloor? Mans wat hulle vrouens verloor, en vrouens wat hulle mans verloor, en ouers wat hulle kinders verloor, kinders wat van hulle weggeneem word, besighede wat weggeneem word, hulle verloor eers alles, of dit nou finansieel of psigies is, hulle verloor eers, dan wil hulle tot God bekeer. Hoekom? Uiteindelik, toe Nebukadneser alles verloor het, het hy hom tot God bekeer. Kyk wat sê vers 34 wat ons gelees het in die laaste plek. En na verloop van tyd het ek Nebukadneser my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie se heerskappye ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. Jy weet, Nebukadneser, een van sy titels was die koning van die konings, want hy was die koning wat al die ander konings onderwerp het. Hy was die alleenheerser oor die wêreld. Hy het hierdie wêreld ryk gehad. Maar uiteindelik kom hy in sy lewe nadat hy verneder is, en dan gebruik in vers 37 hierdie woorde: nou prys ek Nebukadneser en roem en eer die koning van die hemel. Nou aanvaar hy daar is 'n gesag hoër as homself. Eens het hy dit weggeredeneer, eens het hy gesê hy is die koning van sy eie koninkryk. Hy is in beheer, maar nou aanvaar hy hom as die koning van die konings. En het jy geweet, daar is 'n hoofstuk in die boek Daniel wat nie deur Daniel geskryf is nie? Ja, dit is hierdie vierde hoofstuk wat ons gelees het. Dit is nie deur Daniel geskryf nie. Hierdie vierde hoofstuk is deur Nebukadneser self geskryf. Hierdie was 'n staatsdokument wat uiteindelik toe Daniel sy brief geskryf het, hy hierdie staatsdokument net so in sy brief ingevoeg het. Want gaan kyk die aanhef van hoofstuk 4, koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon. Hy het 'n brief geskryf wat reg oor sy koninkryk versprei moes word. En dit is hierdie hoofstuk 4 van Daniel, 'n staatsdokument waar hy sy eie vernedering bekend maak, maar dat God hom herstel het, dat God hom weer lewe gegee het. En dis my interessant, dat hierdie man wat so goddeloos was, nou groet hy in Daniel hoofstuk 4, mag julle vrede groot wees, hy gebruik die woord shalom. Hy groet sy koninkryk shalom. 'N woord wat vir hom onbekend sou wees, as iemand wat Aramees gepraat het, gebruik hy hierdie Hebreëse woord shalom, en hy groet hulle. Jy sien, want Matteus 23 vers 12 sê, wie homself verhoog sal verneder word, maar wie homself verneder sal verhoog word. En God herstel hom, omdat hy die hemelkoning aanvaar het. Hierdie koning, die se koningskap tot in alle ewigheid sou wees en sal wees. Nebukadneser gee sy getuienis, dat hy tot bekering gekom het. Hy het nie net tot bekering gekom nie, hy getuig daarvan. Jy sien, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding, sê Romeine 10 vers 9 en 10. Wanneer mense dit met hulle mond bekend maak, dis die wonderlike dade wat God vir my gedoen het. Jy kan dit nie vir jouself hou nie. Nebukadneser maak dit bekend. Hy borrel daaroor en hy vertel die wêreldryk wat onder sy heerskappy is, dat daar 'n hemelkoning is en hy as Nebukadneser is ondergeskik aan hom. Nebukadneser kom tot bekering en hy bely dit. O my vriende, dit is die boodskap van Daniël hoofstuk 4. Van Nebukadneser se boomdroom, dat God in Nebukadneser belang gestel het. En weet jy wat? As God Nebukadneser kon red, dan kan hy enige mens red. Daar's baie keer mense wat jy so kyk en dink jy, "Jog, ek weet daarom nie of God hom kan red nie. Hy is so diep in die wêreld." Jy weet, daar's mense wat dink, hulle weet nie of God hulle kan red nie. Vir alles wat hulle al verkeerd gedoen het in die verlede. Mense wat dink, kan God my regtig red? As God Nebukadneser kon red, dan kan hy enige iemand red. Dan kan hy jou red. Dan kan hy elke mens red, wat in geloof na hom toe kom, met belydenis van hulle sonde, in nederigheid voor hom buig, hulle tot inkeer kom, hulle tot God bekeer, dan kan God jou red, want God verhoog die wat hulle self voor hom verneder. Dis die redding wat vandag nog beskikbaar is. Is hier nie iemand wat vanoggend na hierdie boodskap luister en sê, ek het die redding van God in my lewe nodig nie. Vir te lank het ek geweier om my tot inkeer te kom, of tot inkeer te kom en my tot God te bekeer. Ek wil nou, terwyl God nog met my praat, wil ek tot inkeer kom en my bekeer. Hoekom wag totdat jy alles verloor? Hoekom wag? Dis vandag kans. Vir redding, vir genade in Christus Jesus. Moenie uitstel nie, moenie dat die kans by jou verbygaan nie. Moenie dat nog 12 maande verloop nie. Nou is die wel aangename tyd om jou tot God te bekeer en jou saak met hom reg te maak. Is daar nie iemand vanoggend hier wat sê, ja Here, red my siel? Is daar nie so iemand nie? Wat vanoggend vir die Here sê, Here, ek wil ook hemel toe gaan. Ek wil ook seker wees dat my saak met U reg is. Ek wil nie so voort bly lewe soos ek lewe nie. Ek wil met my sonde en my ongeregtigheid breek. Vandag is jou kans om jou saak met God reg te maak. Kom ons bid saam. Amen. Hemelse Vader, dit is U woord wat ons leer dat almal wat U aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. En ek wil kom bid vir iemand wat dalk hier in die banke sit en sê, Here, verlang het ek U woord gehoor, maar vanoggend bekeer ek my tot U. Vanoggend kom maak ek my saak met U reg. Ek wil U aanneem as my verlosser en saligmaker, soos Nebukadneser op daardie dag gekom het, daardie punt bereik het, die punt tussen hemel en hel, 'n geleentheid van bekering. Ek bid o Here, dat U daardie man, vrou, seun of dogter in hierdie oomblikke bewus sal maak van hulle sonde, maar dat daar ook redding, liefde in God beskikbaar is, dat hulle sondes afgewas kan word, vrygemaak kan word, dat hoogmoed hulle nie sal keer om die knie te buig nie, maar dat hulle in hierdie oomblik hulle saak met U sal regmaak. So bid ek dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Vriende, as die Here met jou gepraat het, moenie dat die kans by jou verbygaan nie. As jy nie seker is nie, daar stap vir stap boekies daar agter. Kom praat met ons, kom praat met Dominee Jakes, hier is ook stap vir stap boekies hier voor. En maak jou siel met die Here reg, maak jou saak uit, sodat jy seker kan wees dat jy die ewige lewe het. As jy vrede het, gaan in die vrede van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God wees en bly met elkeen van u. Amen.